Кейп Лейер, Азаттық Радио Эфир. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 22 май, Хептенің базар күні. Хептенің бен программамызды жалғызды тыңдамаға шақырыр. Оны Прагадағы студиядан мен, Жоқшын Анна Құрбан алып барыр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny SpaceX Starlink emel hemra internet ara gatnaşygy Türkmenistanyna 2023-nji ýylda el ýeterli bolar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Giňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütün dünya sağlık kurumusu öz çağındaki koronavirusu asla akrar etmedik Türkmenistan sıylağladı. Aşkavat, hususaf tuloğda kireyine yoğulukçı katnatmak kadağın ediler. Yine 490 etnik kazak Türkmenistan'ı kemişelik terk edip Kazakistan'a göçer. Türkmen hakimiyetleri ayarları basışını devam ettiriyorlar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte terişti sünnaki uruş, Türkmenistan'ı zirdiviyle metas olanların sağın artyar. Tangı. Aşgabatda karantin sebepli izas yüşürlen yeni bir konsert geçirildi. Türkmenistanlar prezidentin saparını ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlan yerden atlan çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görnüşleri 20-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýimde Gurbanguly Berdimhamedow agtyklary bilen çağalaryň oýun awtomatlarynyň zalyna bar diýen atlan çap edilen video habarmyzy köp tomoş edipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtyna çap edilýän habarlar, videolar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, şeýle de öz tejribeleriňizi, bellikleriňizi adatlygyň okuwçylary we dinleyijiler bilen paýlaşmaga çağıryarız. Hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Geçen hepde Türkmenistan wakalary baý boldy. Hasanyň 12-nji, 13-nji maýda Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy we denanlaryň dialogy geçirildi. BMG-nyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işçi topary Balkanly hukukçy Peýgamberli Allahberdiýewiň türkmen häkimetler tarapyndan bi-kanun tutsak edilenine barada netije çykardy. Şu aralykda Aşgabatda Konstitusiýa we Baýdak güni hem bellenilip geçildi. Denanlar diýalogy we türkmen denanlarynyň ýagdaýy baradaky gurulyňa geçmeden öň kardeşim Maksat Ataýewiň baş kanun we ýurtdanyň berje edilşi barada taýýarlanma maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde diňläliň.
Mundan 30 ýyl ozal 1992-nji ýylyň 18-nji maý güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Synçylar geçen 30 ýylyň dowamyny adyndan 8 gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sedewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýeti tarapyndan birnäçe gezek bozulanyny aýdýarlar. Bu aralykda konstitusiýa güni bilen birlikde belenilýän döwlet baýdagynyň güni has ozal ýurdun 1-nji prezidenti Saparmat Niýazowyň dogulany gününi 19-njy fevralda belenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna gaýta-gaýta girdilýän üýtgetmeler bilen bir hatarda möhüm seneler wagtyl-wagtyl üýtgedilýär. Esasy kanuna girdilýän üýtgetmeler we goşmaçylar köplen synçylary görä döwlet ýolbaşlarynyň wäkfetlerine hyzmat edýär. Baş kanun 2016-njy ýylda girdilen üýtgetmeler ýurtda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykaryp şol wagt prezident wezipetine eläp oturan Gurbanguly Berdimhamedow ýokary döwlet wezipetine hareketmesi dalaş etmek mümkinçiligini beren bolsa, 2 ýyl ozal 2020-njy ýylda baş kanuna girdilen üýtgetmeler Türkmenistan'a ýokary döwlet wezipetiniň atadan ogla peşkeş berilmegine hyzmat etdi. Türkmenistan'ın konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmeler bilen ýurdun parlamenti 2 palatalary ulgama geçirildi. 2 palatalary ulgam göräýmäge halkyň sesini, halkyň isleklerini we bähwetlerini has giň wekilçilik edilmegine ýardam bermelidi. Ýöne baş kanuna girdilen üýtgetmeler soňu bilen şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol bir wagtda parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini hem eýlemegine alyp geldi. Ýogsa Berdimuhammedowyň öz teklibinden üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun prezidentine kanun çykarjylgamy, agzalygy we başlyklygy gadagyn edýärdi. Gurbanly Berdimuhammedowyň parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesini eýlemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine dalaş etmäge ýol açyldy. Şerilikde Konstitusiýa 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen ýitgetmelerden 5 aý soň 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonu 10 aý soň bolsa prezident wezipesinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini ma'lum etdi. Munyň ýygyany 12-nji martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdimuhammedowyň ýokary döwlet wezipesini eýlemegine ýol açdy. Üstünlükli amala asyrylan konstitusiýany ýetgetmeler, haýratyna iki palatalı täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk syýasy ulgamly döwlet hökmünü ýurdumyzyň halkara awrayny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdimuhammedow türkmen halkyny beren gutlugyny aýtdy. Tinçler yurtta ýerki prezident saýlawlarynyň ýygnan edilmegini we geçirilmegini hem konstitusiýon hukuk bozmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda ýerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyna ýerki Prezident saylawlary ýygnan edilende Gurbanly Berdimuhammedow prezident wezipesi bilen bir hatarda kanuny garşy gidip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstesine uly Berdimuhammedowyň anyk näme sebäpden wezipeden çekilmäge isteg bildirýändigi açaçan aýdyňlaşmady. Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisinden çykyşyna özüniň pygamber ýaşyny arka atanyny notady. Ýöne pygamber ýaşyny arka atmak baş kanuny görä Türkmenistanyň prezident wezipesini bes etmäge esas bolup bilmeýär. 60 günden giýje goýman geçirilmeli saýlawlar Türkmenistanyň 30 günüň içinde gysgaly geçirilip Serdar Berdimuhammedowyň aňsat ýeňişi ýygnan edildi. Ýurdun 2-nji prezidenti Saparmat Niýazow ýurdun kanunçylygyna garamazdan ömürlik prezident ýygnan edilipdi. Galiberti de Türkmenistanyň konstitusiýasy söz azatlygy, metbuat azatlygy ýaly esas azatlyklary kepillendirýär. Ýöne 30 ýyl bäri söz azatlygy konstitusiýa tarapyndan kepillendirilýän ýurtda halkara hasabatlara görä azat metbuatyň sesi häkimetler tarapyndan ýygdyrly semedilýär. Konstitusiýa raýatlaryň hereket azatlygyny, özleriniň ýaşajak ýerini saýlap almak hukugyny kepillendirýär. Ýöne ýurtda henizem propiska düzgüni saklanyp galýar. Konstitusiýon kepilligi garamazdan raýatlaryň halkara hereketi çäklendirilýär. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdilikli häsiýetde ýolyny baglaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini Aşgabatda geçirilen Zenanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Zenanlar barada alada jemgyýetde olaryň ornuny berkitmek, Türkmenistanyň konstitusiýasyna we halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadrlaryna laýyklykda gender deňligini üstün etmek garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň siýasy ýörelgesiniň iler tutulýan uğurlarynyň biridir diýip Sadakhanın xabarını nıqtalyar. Döwlet eýçiliginiň akmediýanyň maglumatyna görä, türkmen zenanlary ýurdun jemgyýetçilik siýasy, durmuş ykdysady we meden durmuşyna işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýem 2-nji resmi nama bolup, onu zenanlar üçin ählumum pandemiýanyň durmuş ykdysady tähirleri göz önünde tutulýar hem de bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip tadakaýa diýär. Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň diýalogynyň zarnamasyna aýdylmagyna görä, bu çäre gatnaşanlar zenanlaryň durmuş goraglygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alyşmagyň hem de tagallalar utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap, Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň zenanlarynyň ýagdaýyny goglandyrmak wagtyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýardyklaryny ma'lum edýärler. Ýöne zarnamada sewtin ýurtlarynyň aýal gyýlarynyň ýüzüwi bolýan anyk kynçylyklary, olary aradan aýyrmagyň mümkin bolan ýollary, hususan passowet ýurtlarynyň işsizlik, sogatsyzlygyň we korrupsiýanyň ösmeginiň maskallara salyan agramy, aýal maskallaryň gorawlygyny güýçlendirmek hakynda anyk gurdat aýdylmandyr. Gadaqly ýeri Denanlar diýalogy türkmen häkimetleriniň aýal gyýlary bilen baglanşykly täzeden täze çäklendirmelerge girip ýurtda prezident täzelenenden soň dünýäniň habar serişdelerini aýal gyýlaryň adatlygyny çäklendirmäge has köp üns berip başlanan ýurt türkmenine tanılıp başlanan vaqtında geçirildi. Biz bir yağday bilen ağırlıkta adatlı jurnalisti Güler Hudaýberdi bilen söhbetde bolýarys. Güler, hepdeniň jeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz.
Salam, hormatly dinleyijiler.
Güler, näçe türkmenistanyň aýal gyýlara garşy, aýal gyýlaryň hukuklaryna, adatlyklaryna garşy girdilýän geň taň çäklendirmeler barada eýem bir näçe makala ýazmaly boldyňyz. Şoň bilen birlikde de aýal gyýlaryň bir näçesi bilen bu mesele boýunça söhbetde bolduňyz. Elbetde olaryň köpüsi adatlarynyň aýdylmagyny islemiýä, seslerini berilmegini islemiýä, emma siz şo aýal gyýlaryň şu mesele, şu ýagdaýa garaýşy barada eýem belli bir pikir, düşünce bilen tanış kurluğunuz, öz yadan dağıtlarınızdan başka, gelin mağlumatlardan başka. Şunlun birlikte de Goloy'da yine şu yağdayların doğam ediyen vakti. Bunun önü melvette Türkmenistan'ın ayar gıyılara sürücülük şahadat namazını vermelilik. Olara zekmet takının tölönüşü bilin bağırlıkta çok temizleyiciler, beylikler bilin bağırlıkta, adatlıkta en çeme mağlumat verildi. Ama sonki yağdaylar bir hili has ötü geçileyen yali fikirlerde öğretti, karayışlarda öğretti. Şunlun birlikte de yine geçen hepte Türkmenistan'ın dinanların cemiyetdäki orny, durmuşdaky orny, siýasy, ykdysady, durmuşdaky orny barada maslahat konferensiýa geçirildi. Indi şu maslahat bilen baglanykda siz näme pikir edýäňiz? Bir tarapdan durmuş ýönünde näçeýle geň taňgatlar bolýar, aýarlaryň eşikleri barada, olaň belegleri barada şuňaly ýagdaýlar. Döreýe ikinji tarapdan hem aýarlaryň cemiyetdäki orny barada maslahat geçirilýär. Siz jurnalist hökmünde şu ýagdaýdan näme netije çykarýarsyňyz?
Ýoksa bu dogrudan hem gyzykly mesele, hem gapma garşylykly ýagdaý. Şol konferensiýanyň geçirilen wagtyda türkmen jemgyýetini olup geçen yağdaylar noktayı nazarından katı tesin görünüyor. Bir yarım ay tövürüğü Türkmenistan'ın zinan, ilatı, ayal maşkalaları öngörülü ve şedilmedik derecede yanımalara, iyidarlamalara tezi var bolya. Umuman ayalların daş keşfine değişli, geyimine değişli, yüz boyağına, saçının renkine, başka zatlara değişli Türkmen hakimiyetleri tarafından alınıp varlayan hareketler siz ayallara karşı çareler deyip adlandırdınız. Men şununla razılaşıyorum. Bu zorda nam olara garşy sebäbi olaryň hak hukuklaryny, şahsy durmuşyna goşulmazlyk, şahsy durmuşynyň el degirilmezlik hukugyna gönden göni gatışmak bolýar. Şoň üçin aýallara garşy hereket diýip adlandyryp bilýär. Emma başga bir tarapdan resmi taýdan Türkmenistanda türkmen häkimetleri muňa garşy çykyp bilerler. Bu garşy diýen söze sebäbi kanun taýdan hiç hili ýanama ýok, hiç hili çäklendirme ýok. Ine şu geçirilýän çäre de şu geçirilýän konferensiyada da elbette ayal gıyların den hukuklulugu varada gurrun edildi, umumu sözler, umumu çıkışlar edildi. Hamala göreymege kanun taydan yurtta doğrudan ayal gıyların hiç hili problemaları yok den yali. Asliyetinde islendik yığınan, islendik duşun maksadı bar olan problemaları gozgamak, problemalar varada pikir alışmak, hemen çözgütleri tapmak bolmalda. Ema Türkmenistan'da geçirilen yığınaklar, konferensiyalar koy, yurdun öz hakimiyetlerinin, öz edarı kuramalarının, ağdalarının katnaşmağında olsun, koy daşar yurtlu mihmanların katnaşmağında olsun, tapavdu yok. Hem mesela dine hamala edilen işler, kanunların bir rica edilişi, hemen iş yüzünde yok üstünlüklerin vasp edilişi bilen çäklenýän gynatakda bu şeýle ýagdaýyn.
Indi görer soňky 10 ýyllyklarda şu türkmen aýal gyýlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da, şoňlaryň birlikde de sewtin aýal gyýlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da gatnaşygynda da düýüpli özgörüşlükler bolup geçen ýaly görünýär. Sebäbi sosial ulgamlara çykanda, sosial ulgamlara giýrende ingliz diline ýem pikirini paýlaşan gelin gyýlara duşda bolýar. Olar dünýä derejesinde pikirlenýän gelin gyýlar. Şoňlaryň birlikde de Türkmenistanyň hä doğrudan hem kanun ýüzünde gelin gyýlaryň ayarların hukukları den hukukkulluğu elbette gollanlıya, olar dürlü gedipeleri bellenlıya, olar cengbeçilik durmuşuna, siyasi durmuşa katnaşalar. İkinci taraftan oldu, oların eşikleri, geyimleri hakkında dillen görkölmeler esasında sunyalı yağdaylar devam ediyor. Yani şu dövürde, herkü dövürde internet dövürünü gelin ayırlarda oradanım elbette olan bilim alıp bilmedikleri ama kıyın yağdaydı, kıyın sosyal, iktisadi yağdaydı yaşayanları erkeklerin ya da idagalak erkeklerin taraflarıyla alalışmalı olayan yağdaylar hem iktisadi karşılıkta yaşayıp. Ama düşünce taydan ösen, bilim taydan ösen gelin ayırlar hem tevtin gelin ayırları şu yağdayları, şu teğer tarafları ya da ikayarlığı, beylekleri kabul edip bilirler mi sizin fikriniz?
Yoşun bu soruğa cevap vermeden o zaman bir dert belirtim geliyor. Türkmen ayal kızlarının dünyanın başka yurtlarındaki ayal kızlarından ya dünyanın beylik ayal kızlarından hiç hili tapavudu yok. Bilim alayanlarım var, bilim alıp bilmediklerim var. Öz hak hukuklarını bilip onu talep edip başarayanlarım var. Başkalarım var elbette. Sonun için berde Türkmenistan var arada aydanımızda. Türkmenistan'ın daşındakıları aydam yok. Sebebi her kim öz yağdayını özü çözüp biliyor. Ama Türkmenistan'ın içindeki yağdayı var arada aydılında Türkmen hakimiyetleri nem içindir rayatlara gözükçülüğünü berk saklamak uğrunda görüşüyor. Bütün ayal kızlara da değişli değil. Asliyetinde erkeklere de değişli. Türkmenistan'da ne ayal kızda ne erkek adamda hak hukukunu korumağa mümkünçilik mekanizm var. Kanunda aydılıyor ama iş yüzünde o zat yok. Hakimiyetler adamları gözükçülük aslında saklamak, adamların edilmeli zatları tavşır mak şol edilen talapların bir zay edilişini gözükçülük etmek dine şol zatları bilen bolya sonki 30 yılın devamında şeydik geldi Türkmen hakimiyetleri öz rayatlarını. Sonki 2 yarım ayın içinde yağday hatım göz görtölü ağırlaştı. Bu da Türkmenistan'ın teyze prezidentinin vezipe girişmeninden son başlandı. Onun Serdar Berdi Muhammed'in yol başçılığı, şunun talapları, şunun isleği ya da göz garayışları bilen bağlı mı bu zatların yüze çıkmağı ya da tötenlik mi onu bilecek değil ama edil şunun hükümet başına gelmeğinin iyi yani şu zatlar başlandı. Asliyetinde bu zatlar 3-4 yıl bundan ön 10 kakasının hükümet başındaki dövründe de başlanıptı. Yadınızda olsa bir kepte ya bir ay, iki ay devam eden yanımalar sonuna çıktı, yok oldu. Kamala hükümet cemiyeti tinap görün yani oldu da. Edik gördü, son bulmadı ya da bu muna talap hükümetlerde yitip gitti, son o zatlar kaldı. Ama hedirki vaxtta hakimiyet çınlan, çınlakay bu zatlara çemeleşen yan oldu. Ayal kıydılar babatındaki edenettilik olsa erkek adımlara garanti xat gödük hemem xat güçlü görünüyor. Bu yağdaydı.
Şimdi bu yağdayı kabul edebilir mi cemiyet? Bir taraftan doğrudan karaslı, iktisattaydan karaslı ayal kıydılar var. İkinci taraftan düşüncelü, yeterlik bilim alanı sözünü ayırıp bilecek ayal kıydılar var. Cemiyet kabul edebilir mi Türkmen cemiyetçiliği?
Hedir Çinli Yoşun kabul edip otur Türkmen cemiyeti hakimiyetlerin ediyen ya girdiyen talaplarını. Sonuncu yılın devamında neçe akla sığmayacak hareketler, talapları girdildi ya girdilip son yatırıldı. Hem mezatları cemiyet kabul edip otur. Hedirki vakti de kabul ediyor. Ayal kızlar elbette muna neygelilik bildiriyor. Erkek adamlarım gengale umuman Türkmen cemiyeti gengale yurdun daşındakılara hiç inanıp bilen yok. Böyle yağdayların bol bilenliğine. Hem adamların ne derecede şuna çıdamlılığına çıdam derecesine Türkmen cemiyetinin bol gotuz eden ettilikli hareketlere bolan çıdam derecesine okuyuvına hiç kim inanıp bilen yok. Nereden geliyor bu çıdam deyip, nereden geliyor bu buna boyun olmak hayatiyeti deyip. Ama Türkmen cemiyeti bir taraftan neyle oluyor, ikinci taraftan kabul ediyor. Şunun için bu yağdayın neyme bilen kurtaracağım belli değil. Sebebi gün günden teyze haberler çıkıyor. Gün günden teyze talepler girdiliyor. Ayal kızların botoks ya da emeli dırnak edinmek isleklerine karşı çıkış etti hakimiyet. Ondan sonra saçın renki, ondan sonra giyimin fasonu, ondan sonra cinsi giymezlik, ayalların brüyük balık giymezlik. Benim fikrimce Türkmenistan'ın sonki onlarca yılının tarihinde bu görülü beş edilmedik bir yağdayı. Ama Türkmen hakimiyetlerinin sinansıkları başı var ya. Hemen talaplar güçleniyor. İndi sonki mağlumatlarda, hatta keselhanalarda da adamlar indi hastalar öz sağlığı bilen başa gayb olman barıp keselhanalardaki giyim talabını berca etmeli. Ayağlar yağlık takınmalı. İyirden zordan yatan zinanlar başına yağlık takmalı. Doktor gelip onların yağdayını sorandı. Bedenini seyredende başında yağlık olmalı. Onu bir akıllı sığmayacak orada. İndi bu gedek erkeklere de nohut gelen yağlı. Giyin karabalıklar, ak futbolkılar. Hedir kıvakta iktisadi taydan kıyınçlık çeken, çörüge pul tapmadık adamlar, keselhana dinç almak ya da başkalarının giyimine seyretmek için var mı ya da? Onlar ölümden halas olma için var ya, ama onlar yağını bilen yürüyüsü giyim alıp varmalı, anırda da şol giyim dress kodunu birca etmeli. İndi, indiki adım neyme olup bilir? Türkmen hakimiyetleri indi neyme oylap tapar, adamların sabır takadını tinemek için. Onu biz bilemiz yok, adamların onu ne derecede, adamların ne edip onu kabul edeceğini bilemiz yok. Ne çabaklap çıdam edeceğini bilemiz yok, onu vakti görür gözler.
Gözler, sohbettaşlığa atlaşıp fikirlerinizi aydınlığı için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var? Bize yazın, telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmen yürüyüsü, peygamber geldi, Allah'a verdiği hün bir kanun tutsak edilmeğine verilen halkara vakası var adakı mağlumatla devam ettiriyoruz. Türkmen hükümeti yürüyüs peygamber geldi, Allah'a verdiği hün tutsak etmek gülen adam hukuklar boyunca halkara kanunçuluğunu bozdu deyip Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparı bu iş boyunca gelen neticesini malum etti. Bu netice var adakı kavar 13. mayda Freedom No Gromas tarafından yayıradı. Biz Birleşen Milletler Roması'nın işi toporunun peygamber geldi Allah'a verdiği hün yalnızlık gülen tutsak edilenini bu arada gelen neticesini kovu karşal yaratıp deyibi Birleşen Statlar'da yerleşen hukuk toporunun yürüydük ofiseri adam Letmat'ın beyanatını aydılıyor. Allah'a verdiği hün türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi Türkmenistan'ın disidentlere olan çıdamsızlığını Şeyle donun öz rayatlarını hem etme için toslama ayıplamalarda ayıplama kuvvettaki stratejisini ayan etti. Biz Türkmen hükümetini BMK'nın kararını hormat koyup dizsine ve önünden hiç il şert koymadan Allah'a verdiği ifi adat etmeye çağırıyorsa Freedom No Gromas'ın yürüydük ofiseri Letma'da etti. Adam hukuklarının koruyucu kuramaları olan Türkmen Helsinki Fondu'nun ve Memorial Merkezi'nin 2020 yılın 30. sentyabrına veren mağlumatlarına göre Balkanabad'da yapık görünüşte geçirilen Kadiyet Sel Cermesi'nde 48 yaşlı yürüyüş Peygamber Gelli Allah'a verdiği 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklar boyunca Memorial Merkezi'nin web sahipasında 30. sentyabrda çap edilen mağlumata göre Onu kalplaştırılan kulugançılık iş sebepli tutsakluk cezası verildi. Kadiye diyişi yapık kapıların arkasında geçirildi. Dinlenişi ve dini ayıplanayanın karnınaşları değil. Eysem resmi taydan bildirilen ayıplama çühe dörüdüp bilecek şayiatlar hem görülmedi. Azatlığı meyalim olmağına göre Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliğinin Nevit Dağ Nevit İdarası'nın yürüyüsü Peygamber Gelli Allah'a verdiği dışarı yurtlardaki protest hareketine katnaşçılar ile ağır katnaşık saklamakta guman edilip 5. sentyabrda Türkmenistan'ın yürüyüşü kurulukları tarafından tutsak edildi. Biz İngolman'ın suud edilenin ayarının suud çayını koyuverilmeğini soruduk. Ama onlar bundan boyun kaçırdı deyip hukuk koruyucuların tasdiklemeğine göre bu vaka şayat olan bir denen gurrun verdi. Onun sözlerine göre kadiyet dinlenişi 2 saat giyeceği kalmak gülen başlandı ve akşam saat 6'dan akşam saat 8'e çenli devam etti. Şeyle de hüküm çıkarılandan son Allah'a verdiği için ayarlı onun deslap kutu soğukhana çağırılandı ve onun 2 sekundun içinde doğanını uzaktan görüp bilenliği haber verildi. Deslapkı tutsukhananın kolayına yığınan adamlar onun suuttan odol saçının sıyırlarını bilip kaldılar ve bunu kemsitme hükmünü kabul ettiler. Resmiler kadiyet işinin neticesi arada mağlumat vermekten saklarını deyip hukuk koruyucuları aitti. Birleşen Milletler Roması'nın edenetlilikli tutsak etmeler boyunca işi toparının Allah'a verdiği ifade gelen neticesi Türkmenistan'ı bir kanun tutsak edilen arayetler vardı. Yurdun prezident çalışanından son gelinen ilkinci netice vardı. Mundan öňkü prezidentler döwründe bu gurumanyň edenetlikli tutsak etmeler barada gelen netijeler we gurrun edilýän anyk tutsaklaryň işini gaýtadan açyk görnüşde we bitarap ýagdaýda seretmek ýa-da olaryň hiç ili şert goýmazdan azatlygy goýulmak barada çağırışlary köplenç eşdilmän galýardy. Gepin gerdisini aýdylsa adam hukuklaryny goraýjylar Allahberdi Hüň maşgalasynyň şol wagt aklawçy tapmakda hem kynçylyk çekenligini habar berdiler. Tebäbi yerli aklawçylar siýasat bilen baglygyny aýdyp bu işe gatnaşmakdan ýüze urdular. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Balkan Abad'da 6 yıl azatlıktan mahrum edilen hukukçu Allahverdiyev'in bir kanun tutsak edilmeğine verilen halkara bakasvarıdaki sökvetimiz dinleyersiniz. Türkmen Helsinki kaznasının başlığı Tecihul Begmedova'nın Allahverdiyev'in işi oyuncu elektron postar kali yazmaça veren düşünürsününe aydılmağına göre Allahverdiyev avatınla şeyle kararın çıkarılmağı onun bilen varlı oranda atların ehlisinin cemiyetçiliği öz vaktinine yetirilmeğinin neticesi oldu. Bilsiniz yani biz ehli prosesi gözükçülük ettik. Sonra bu işe Freedom Now uğramasını hem çektik. Olar olsa öz dedeklerine halkarı yürüyüşleri bilen bilelikte BMK'nın işi toporuna yüz tuttu deyip hukuk koruyca etti. Eysem Türkmenistan'ın şeritlerine bu hiyil kararın ne hiyili ehemmiyeti olup biler. Sebebi Aşgabat halkarı uğramalarının ve hukuk toporlarının çağırışlarını ken kulak kavardıp durmayar. Tecihul Begmedova bu hiyili kararlar ören mühüm deyip katav ediyar. Sebebi olur Türkmen hakikatının real kesimini açıp korku ediyar. Türkmen hakimiyetlerinin oğudan Türkmen durmasını vaat etmek için ne çıkıp tagarla ediyenliği belli daha dahirin. Bu propaganda dinevir yurdun içine değil. Eysem bütün dünya hem yayradılya. Sonun için bu hiyil kararlar alternatif mağlumat dolyar. Türkmenistan bu hiyil mağlumatlardan katı korkkar deyip hukuk koruyucu yazdı. Onun fikirce hakimiyetler hergedek aktivistlerin, jurnalistlerin, adım hukuklarını koruyucuların, Türkmenistan'ın islenlik rayetinin hukuklarını odanını mümkün olukçakken açacağınlık deri olur. Siz bu karardan kayısı netice karışmalılığını soruyarsınız. Eğer de her urvaka mümkün olukça köp ayağın edildi. Onun neticesi sonçadakken tesirli olur. Bir ya da iki değil. Her bir iş giyinden ayağın edilmeli. Muradova'nın, Nepeskuliyev'in, Allahverdiyev'in yağdayları yurtta başkası fikirlerin rekimsizlik gülen basılıp yatırılmanın yeketek misalları değil. Ama dünya bunların dine iki yekesinden havarlı oluyor. Eysem nemçün hakimiyetler her edip, kesip edip mağlumatların sığıp çıkmağının önün alacak oluyor. Hüç sebebi olarakem, ehli halatlarda eğer pida olanların öğülleri, karnaşları ve doğutları neyse tutan yerli erzel olsalar yurtta doğam edeyen köpçülüklerin düzgün olmaları has açık görünür ve bu işlerin neticeleri de has düyüklü olur deyip Tecihul Begmedova yorulun. Usur menzilini oturun yerinden veren yazması düşünürsünle etti. Yönül bir yerde var kıynançlı pursatın hem bağırdığını tasdik etti. Kıynansalım şeyle bir dağıt var. Bizim vatandaşlarımız kimdir birilerinin gelip onların öz hukuklarını korumağına karışıyorlar. Türkmenlerin özleri değil, başka birileri gelmeli. Siz radyanın işgarları hükmününe bir yağda bilen hem işe özünüz hem yüzde yüz oluyorsanız. Aydali siz pidalara telefon ediyorsanız. Ama onlar hatta öz ağıtlarına etmekten hem yüze uğrayarlar. Böyle yağda dünyanın hiçbir yerine yok mu kadı yarını hep hukuk koruyucu etti. Tecihul Begmedova'nın radyanın sorularını yazmaça veren cevabını aydılmağına göre demokratik yurtlarda adamlar özleri kromatörlük edip toporlara birleşiyorlar ve öz hukuklarını kazanıyorlar. Olur gün vatardan ya da günle oradan kimdir birilerinin gelip öz meselelerini çözmek için kömek vermekine karışmıyorlar. Olur her bir adamın dünya öz akvalı çünler, eğitim öz vatanının akvalı çünüm cevapkardıklarını düşünüyorlar. Türkmenistan varada gurrun edilenine adamlar öz hukukları, öz yakınlarının hukukları oranını görüşüp, dasarı yurtlardaki halkara hukuk toparlarına, karasız havar tiristelerine yüzlenmekten saklanmaklarının hem evvelli bir sebebi hakkında hem gurrun edilmeli. Adamlar vatanına dönük, hainlik ediyen rayet hükmününe kâsiyetlendirilmekten çekiniyorlar. Tejwul Begmedowanyň pikirçe türkmenistanlaryň bu hili aralarmyk ýagdaýa düşmeginiň özüne ýetesi sebäpleri hem bar we olaryň ýeri watan we häkimiýet düşünjeleriniň bilkasdan garjaşdyrylmagyndan ibarat. Häkimiýetler adamlaryň boýununa watanyň we döwlet häkimiýetiniň bir bitewi düşünje duwarydaky ýoýulan ideologiýany nakýarlar. Öz hukuklary urunda göreşek bolýanlar bolsa watana dönük, jenayetçi ýa-da tökmetçi diýip atlandyrýarlar. Türkmenlerin hukuklarını vadiyan bremerler, hakimiyet ya da devletin vekilleri. Emma olur hiç sür cahitten vatanın özler. Bu meselede meninçe bilgeçliğin bulaşıklık dörödüler deyip hukuk koruyca etti. Herlikçe eğer biz bunu düşünmesek, koy ehli halkara uğraması Türkmen sahanına hukukların bozulayanlığını görkodaysın. Hakiki ütköşüklüğü karışmağın. Başta her kim öz özünde soru vermeli. Men vatanı ne edip kömek edip bilerin. Asan halkara uğramalarının kararlarının neticeliliği ya da değerli uğarıda gurrun etmeli. Türkmen Helsinki kandasının başlığı Tejwul Begmedowa adatlığa veren yazması düşünürsünün aitti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size ne akili pikir garaşlar bar. Bide bu arada yazıp kem can edip öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz.